Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí muže, který vybočuje snad úplně ve všem, co si umíte představit. Jen si představte, že na klasickou koncertní kytaru se hraje pravou rukou bez použití malíčku. Štěpán Rak má vlastní virtuózní techniku, hraje všemi pěti prsty, vybočuje i jinak, interpretuje převážně hudbu, kterou sám napsal. Rád si ale zahraje strempy, zajímají ho duchovní souvislosti, své zážitky umí transformovat i do not a s improvizační lehkostí chrlí novou a novou hudbu. A teď je se mnou ve studiu Štěpáne, vítejte, dobrý den.
Krásný dobrý den vám všem.
Já vím, že vy potřebujete silný impuls k tomu, aby vznikla nějaká hudba, aby vznikla nějaká improvizace. Co bylo tím posledním impulzem? Co je teď nového?
Teď je naprostou novinkou Tomáš Baťa. A to budeme s Alfredem Strejčkem tenhle ten pořad premiérovat v Baťově vile ve Zlíně. Tento týden ve čtvrtek a moc se na to těším.
Víte, já znám samozřejmě vašeho Koméniuse, tedy představení Vivat Comenius, a umím si tam některé ty věci představit. A k tomu Baťovi si, přiznám se, neumím úplně představit ani tu hudbu, ani ty souvislosti.
Tak jak známo, Tomáš Baťa miloval jednu krásnou písničku. Šablenka brušená, to je moje žena, ona mě vyseče, až bude potřeba. Ona mě vyseče, až bude potřeba. A tam je jedna věc, víte, která mě zaujala. On, Baťa, byl narozen 3.4., byl beran.
To říká numerolog, pozor.
Ano, ale beran má vládnoucí planetu Marse, teď velice exponovaná. A on, je to až růzostrašné, on si vlastně do jisté míry touhle písničkou předpověděl i svůj konec, protože on skončil způsobem marzovským. On spadl s letadlem, respektive jeho letadlo se zřítilo a on v těch troskách zahynul. A tam je až skoď na spadněm, šavlenka zazvoní. Takže ono, opravdu ta hrana mu zazvonila. Je to zvláštní tohle.
To říká o Tomáši Baťovi dnešní host dopoledního radiožurnálu kytarový virtuos Štěpán Rak.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Štěpán Rak, kytarový virtuos, je hostem dopoledního radiožurnálu. Tomáš Baťa bude mít premiéru ve Zlíně, kde jinde také. Je to překvapující, protože těch osobností se silným osudem a se zajímavým příběhem a s velkým přesahem je přece jenom hodně. Proč jste si vybrali právě Baťu?
No, když se podíváte na výčet našich pořadů s Alfredem Strejčkem, je to 22 pořadů, tak v podstatě zahrnujou ty největší osobnosti, ať je to Karel IV., ať je to Foglar, ať je to Jan Hus, ať je to, no především teda Komenský, že, co budeme povídat.
K tomu se ještě dneska dostaneme.
Ale jsou to opravdu obrovské osobnosti. Takže já si myslím, že tohle to je naprosto v pořádku. Karel Čapek, že jo, jeden z posledních pořadů, co máme.
Takže Baťa ve Zlíně, to je naprosto krásná kombinace. Jak se k tomu vyhledávaly texty? Já si umím představit teď už dobovou hudbu nebo nějaké písničky, které měl rád, ale přece jenom zatímco po Komenském zůstalo mnoho nádherných textů, jak to je s Baťou?
Víte, tam nás zaujala myšlenka, která si myslím pro dnešní dobu by mělo být cosi jako memento. Tomáš Baťa říká, to, co nazýváme hospodářskou krizí, je pouze krize morální. A já si myslím, že to je věc, která by dnes měla asi být všude říkána, psána a šířena, protože já jsem o tom přesvědčen, že to tak je.
Já bych si na to vaše představení zašla, abych se dostala z té deprese, kterou mám ze současné politiky. Pomohlo by mi to?
Víte, já si myslím, že vám může už pomoct takový Komenský, který má velikánskou stať o politice. Před 350 lety už říká, podívejme se na stav naší politiky. A teď mluví o tom, jak politice je třeba sebeovládání a jak ten, kdo neovládá sebe sama, jak může ovládat i druhé, leda, že by to činil násilím. A že tam, kde nepomohou běžné metody, tak pomohou metody zaručené, katové popraviště, řetězy a tak dále. No a pak říká o tom, že je nezbytným porušením, že k vládě jsou stále přijímáni lidé chabých mravů a tak dále. Stačí si přečíst jeho obecnou poradu o nápravě věcí lidských. No a končí tím, že proto se tolika zemím na celém světě stále daří špatně, protože ti, kteří vládnou, neovládají se sami, nevládnou podle norem, ale tyto normy si různě přizpůsobují, a to ještě podle toho, jak sami říkají, jak prý státní zájem vyžaduje. Jan Amos Komenský.
22 pořadů máte na svém kontě s Alfredem Strejčkem. Jak to všechno udržíte v hlavě, Štěpáne?
To se zeptejte Freda. Představte si, že tenhle ten člověk má opravdu v hlavě, my jsme to počítali, já tuším, že je to 20 hodin textu.
Ne, ale pozor, on má i cizojazyčné verze
no,
těch textů.
No, o tom chci říct. A například Komenského, on má v 7 jazycích. Já teda taky samozřejmě, já to 7jazyčně hraju. Ne, ale já bych pravdu řekl, oni vždycky si lidi ze mě dělají legraci. Říkají, no, ty jsou taky musíš v těch jazycích, veď. Já říkám, a víš, že jo? A jak to prej? No, vždyť já tam mám narážky přece v těch jazycích. A já tam, když Fred tam nemá žádný text a dělá to všechno z paměti, no tak já tam nebudu mít přece narážky, tak já se musím taky tohleto naučit. Ale fakt je, že teda Fred je v tomhletom naprosto mimořádná osobnost a on to skutečně dělá v těch jazycích tak, že lidé z těch zemí jsou přesvědčeni, že tím jejich jazykem mluví naprosto perfektně. Takže se mu stává, že opak normálně oslavě je baví se s ním na ulicích.
A on netuší.
No tak on tak ne, úplně vždy. Ale jsou i velmi humorné příhody, kdy toho použije. Takže třeba sedí v Itálii na lavičce, tam nějaká paní si něco s někým povídá, teď se dá s Fredem do řeči a on jako no parlo italiano, no a pak něco ta paní řekla o Komenským, že něco jako bude na ten pořad nebo co. A teď Fred začal naprosto plynou italštinou o tom, jak tedy, kdy se Komenský narodil, celou tu letu jeho story. A teď voda úplně vytřeští oči. No a on pak zase odejde a říká, že nemluví
italsky. Že nemluví italsky.
Takže takovýhle dělá věci.
Pojďme se ještě vrátit k tomu poslednímu aktuálnímu a to je Tomáš Baťa. Jak to bylo tedy s psaním té muziky? Jsou to převzaté texty? Musel jste hodně dotvářet muziku k tomu? Nebo kolik práce to znamenalo konkrétně pro vás?
No tak pro mě to je vždycky radost, nikoli v práce. A ta radost je skutečně veliká. Já jsem vycházel především tedy z této písničky, kterou Baťa miloval nade všecko a kterou si tam určitě všichni zaspíváme, ale pak jsem vycházel i třeba z takových těch písniček, které tam nějakým způsobem jsou v různých podobách obsaženy. Koně, raní koně, to jsou koně mý. A pak samozřejmě tam využívám hudby, kterou dělám jako takovou hudbu předjímací a dotvářecí, která k těm textům nádherným teda o tom, co Baťa skutečně dokázal a o co se všechno zasloužil, tak kteréžto hudby to dotvářejí a nebo předjímají.
Štěpánem Rakem, kytarovým virtuosem, si povídáme o Tomáši Baťovi. Vy jste řekl, že to nebyla práce, že to byla velká radost tady na tomhletom díle.
Na všech dílech.
Pracoval jste někdy?
Já pracuji pořád.
Ne, já se ptám jenom, jako jestli jste pracoval někdy v tom smyslu.
Fyzicky.
No, ne, na který jste jakoby narazil, protože já mám pocit, že vy se, Štěpáne, neustále bavíte. Vy tvoříte, prožíváte ty příběhy, potřebujete ty emoce a všechno to vzniká tak nějak mimochodem.
Víte, já nejvíc pracuju tehdy, když nepracuju. To znamená, že mi to pracuje v hlavě, že zkrátka dotvářím třeba muziku tak, že jedu ve vlaku a teď se mi to tam všecko nějakým způsobem motá. Říkám si, aha, tak tady by mělo být tohle, tady tohle. Teď mi tam třeba něco do toho zazní. A nebo si to promýšlím, vysloveně si to promýšlím i tak, jak to budu na tu kytaru hrát. Já to učím i svoje studenty skvělí, který mám na Akademii muzických umění v Praze. Mimo jiné, možná nevíte, že letos tomu bude 4. října na narozeniny pana profesora Štěpána Urbana, nedožité 99. Uh-huh. Příští rok se, to bude 30 let, kdy jsem zahájil výuku kytary na vysoké škole, na Akademii muzických umění. A budeme k tomuto výročí dělat 24. října tohoto roku velký koncert.
No tak k tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Zahraje si tam i váš syn?
No tak já už jsem mu to říkal, já si myslím, i když nestudoval Akademii muzických umění, tak v podstatě my děláme společné pořady Rak a Rak, na které se vždycky velice těšíme, tak já si myslím, proč ne, proč by tam Matěj nezahrál, dokonce si myslím, že bychom měli zahrát spolu a že by nebylo ani marné, kdyby tam Matěj třeba zahrál něco ze svých úprav Jaroslava Ježka.
Já tady zrovna tu desku mám před sebou, jmenuje se Ježkovy oči a na zadní straně je napsáno, obzvlášť díky patří profesoru Štěpánu Rakovi za velkorysou pomoc, odborné rady a důvěru. Jak moc jste musel cepovat vlastního syna?
Tak já vám to povím takhle, nejlépe vám to poví samozřejmě Matěj sám, ale když Matějovi bylo 5 let, tak jsem usoudil, že by bylo dobré, aby na nějaký nástroj hrál. Tak jsem se ho ptal, hele Matěji, na co chceš hrát? A Matěj mi vždycky připomíná, víš tati, ty se mě neptal, jestli chci hrát, ty se zeptal, na co chci hrát. A on mě tenkrát odpověděl, na basu. No tak jsem říkal, tak to je hloupost, co prcek 5 lety na jakou basu. Ne, budeš hrát na kytaru. Hotová, bylo to.
Takže nebylo na výběr.
Ta direktivnost, jak si, já jsem lev, že? Matěj je blíženec. Ono to někdy bývá u nás lvů, že my naděláme víc škody než užitku. My pácháme dobro. A snažíme se tedy v té otcovské péči samozřejmě zahrnout ty své ratolesti tou svou dobrotou a velkorysostí a myslíme si, že je to pro ně dobře. A ono ne vždy to dobře je. Ale jsem rád, že jsem to včas pochopil. Matěj tedy hrál několik let na tu kytaru, chodil k různým kantorům, i k Vaškovi Kučerovi z Pražského kytarového kvarteta, profesoru konzervatoře a tak dále. No ale pak to přestalo bavit. A jsem do dneška šťastný, že jsem ho v tom nechal, aby ho to přestalo bavit, že jsem mu nenutil. A potom pak nějak kolem toho 17. roku jsem zaslechl tu a tam z jeho pokojíčku, nebo pokojíčku obou kluků,
zvuk kytary.
Štěpána mladšího, zvuk kytary a dělal jsem mrtvého brouka. Řekl jsem ne, nic nebudu dělat. A jednoho dne Matěj zaťukal na dveře mé pracovny a jen tak jako mírnik stýrnik říkal, hele tati, co myslíš, hodil by se sem tenhle akord? A věděl jsem, že to je ten moment, kdy už můžu do toho vstoupit a jsem moc a moc rád, že to takhle bylo.
Já jsem si vědoma toho, že nás teď poslouchají rodiče, kteří zjistili, že jejich dítě má hudební talent a možná by se mohlo hudbou živit nebo jenom bavit nebo třeba naplňovat. Ale jak to udělat, abychom to tomu malému člověku neotrávili?
Já vám to řeknu takhle. Já když jsem chodil k panu profesoru Štěpánu Urbanovi na konzervatoř, tak tenhle ten člověk mě učil nejenom na kytaru, ale on mě učil životu. A on mě učil i těm věcem mezi nebem a zemí, jak se jim říká všeobecně. A když potom pan profesor umíral a já jsem byl téměř u toho jeho smrtelného lože, dá se říct, tak jsem od něho chtěl takovou úplně zásadní radu. A ta spočívala v tom, že jsem mu říkal, pane profesore, co byste mi tak řekl jako takové to poselství vaše, co těm žákům dát, jakým způsobem, jak to rozpoznat ten talent a tohle to všechno, na co se ptáte právě. A on mě velice lakonicky a váhovsky, šibalsky odpověděl, víš, snaž se jim co nejméně překážet.
Posloucháte dopolední radiožurnál, host Štěpán Rak, kytarový virtuos, se svým přítelem Alfredem Strejčkem hrál královnám, prezidentům, parlamentům, UNESCO, OSN, v Praze hrál na summitu NATO, hrál Maorům na Novém Zélandu, Indiánům, hrál po celém světě, těch zemí bylo víc než 70, hodně často to byl právě Comenius, se kterým jste do různých zemí vycestoval. Ale já vím, že vy máte hluboký vztah k Finsku, protože jste tam byl profesorem, protože jste tam 5 let učil. Vracíte se tam někdy?
No především se tam vracím v myšlenkách, to samozřejmě, a v inspiraci. Nicméně ve Finsku jsme prožili opravdu 5 let a vlastně jak Matěj, tak i Štěpán se oba ve Finsku narodili. Nevím, kdo to ví, tohle.
A jsou to Finové?
No, nebo nejsou, jsou to tam je to po otci, takže jsou to Češi, ale já si myslím, víte, že ona něco z toho Finska jim zbylo, zůstalo, něco v nich je, z toho narození.
Co to je?
To je ta čistá, nádherná finská příroda a řekl bych i do jistý míry ta čistá finská duše. Já když si vzpomenu na svého posluchače Jurkyho Pelkyho, který přišel na první hodinu a měl tady po boku to půko, ten strašný finský nůž. A já jsem mu hrál takovou divočinu, abych ho rozdivočil, takový čordáš pro kytaru. A vždycky, když to dohraju, tak bravo a tohle to všechno. A on nic, on mručel tam v koutě a nic.
No to je finské.
No a takhle to běželo celých těch 5 let, co jsem ho učil.
Ale on je prý vynikající kytarista.
Mezi tím úplně... on je fantastický kytarista, on staví lodě, taky najednou mě vzal. A zkrátka vynikající člověk. A když pak jsme odjížděli s manželkou, tak na to nádražíčko on nepřišel. Jsem si říkal, tak to je teda nějak teda divný, tak vlastně je to Fin, čemu se divím, že jo. No ale přijeli jsme zpátky, po několika týdnech mi přišla obsílka z celního úřadu, no představte si v 80. letech, obsílka z celního úřadu, dostavte se neprodleně k celnímu řízení. Tak jsem takhle se klepal, krásné vibrál, to jsem tenkrát hrál. A když jsem tam tak dovibroval, tak mě takhle jako zase řekl, no, který má tu nějakou kytaru, nebo co to je. Teď já na to koukám a ona to, kytara skutečně, ale není to nějaká kopie nebo hračka. Opravdu kytara půlová, přenádherná, nádherně funkční. No a k té kytaře byl dopis a v tom té kytaře uvnitř taky nápis a tam bylo napsáno: drahý Štěpáne, nezlob se, že jsem se nepřišel rozloučit s vámi při vašem odjezdu, ale já jsem starofin a já bych nesnes, abys viděl slzu v mých očích. A proto jsem tady tobě a tvým synům vyrobil tuhle kytaru jako vzpomínku na nejkrásnější chvíle, které jsem prožil s tvou hudbou. Jirky. To jsou Finové.
Posloucháte dopolední radiožurnál se Štěpánem Rakem, kytarovým virtuosem. Jsme byli ve Finsku. Mluvil jste o svém příteli Jirkym. Ta kytara, předpokládám, někde u vás visí a je funkční.
No, ona jednak visí, ale především je funkční. Matěj na ní dneška hraje. A já jsem na ní natočil dokonce radotínskou znělku, která běží každý den xkrát v rádiu. To je taková... Přesně, teď jsem to nezahrál, už jsem to dlouho nehrál.
Nádherná.
Takže to je na tu malinkou kytárku.
To je na tu malinkou kytárku. Znáte nějaký finský vtip?
No tak oni jsou dva, pokud vím.
Právě proto se na to ptám, protože...
Já vám řeknu oba, oni jsou kratěvčky.
Dobře.
Pekka a Juka se spolu baví, kdy minulý rok bylo léto. No Pekka říká, no já tuším, že to bylo 13. července. A Juka říká, to já vím taky, ale jestli to bylo dopoledne nebo odpoledne. A ten druhý, to zase Juka a Pekka, jdou spolu od vesnice k vesnici. Tak jdou první den, Juka řekne, je zima. Druhý den Juka řekne, je teplo. Jdou třetí den, Juka neřekne nic. Čtvrtý den, pátý den, Juka neřekne nic. Šestý den, Juka řekne, je zima. Sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý den, Juka neřekne nic. Pak přijdou do cíle a Pekka řekne, no, seš fajn, kámoš, až na to, že seš moc ukecanej.
Tak to jsou skutečně ty jediné dva finské vtipy, které v té zemi kolují. Štěpán Rak je hostem radiožurnálu. Vy jste mluvil o tom, že tu hudbu dotváříte, třeba že jedete někam, hodně cestujete, nejenom po celém světě, ale také po republice. To znamená, že tu hudbu slyšíte ve své vlastní hlavě, je to tak?
No já bych spíš řekl, že ji slyším v tom svém srdci, že ona, ta hudba, se rozprostírá v nás kompletně. A ona tady všude je. Fred mě naučil jednu krásnou východní moudrost, která říká, že hudba je lepší než slova, protože je přesnější než slova. daleko lépe trefí svůj cíl, tu naši dušičku. A nepotřebuje k tomu složitá vysvětlování a mnohdy kostrbaté překlady z jazyka do jazyka. Mluví přímo k naší duši a to je na ní ta největší síla. Myslím si, že tohle už věděl král David. Proto také jsem napsal píseň pro Davida, která probíhá vlastně mým životem v různých peripetiích. A ta píseň pro Davida je vlastně věnována onomu biblickému králi Davidovi, který léčil a uzdravoval svou hudbou. A já jsem moc a moc rád, že tahle skladba, alespoň jak mi mnohokrát bylo po koncertech řečeno, má podobný vliv na ty, kteří ji poslouchají.
Ale jestli jsem to dobře pochopila, tak ta skladba se také mění v průběhu vašeho života, je to tak?
Ta se mění naprosto. Já vlastně jsem ji původně udělal na objednávku svého přítele Davida Bridge, kterému vlastně ta její původní verze byla věnována. On za to věnoval mi kytáru nádhernou, na kterou teď hraje Matěj. Ale postupně ta skladba se měnila a ten hlavně její duch se měnil. A ta její poslední verze je vlastně pro kytaru a orchestr a měl jsem tu čest s touto skladbou zahajovat velký mezinárodní festival Zlatá Praha. A v této podobě tam také zazněla a spoluúčinkoval tam se mnou i Matěj, který tam zahrál Bugatti Step. Takže na to velice rádi vzpomínáme. A ta píseň pro Davida si myslím, že v tomto podání vyzněla velice silně.
Bugatti Step je něco, co se prý na kytaru vůbec zahrát nedá. Váš syn to hraje úplně brilantně, zahrajete to vy?
Já to nezahraju, můžu vám říct, že ne. A zrovna tak nezahraju ani jiný věci, co hraje. Představte si, že teď on to nerad slyší, když to říkám, protože pak to na něm všude chtějí, ale on třeba na jednu jedinou kytaru připravil onu slavnou Smetanovu Skočnou z Prodané nevěsty, to, co hraje Druhá tráva. No a on to udělal celý i s tím finále, takže třeba někde se dá přemluvit, někde méně, ale to už jako je trošičku, já říkám, to je do Guinnessovy knihy rekordů.
Nešel se za váma poradit ani jednu.
Ano, tak někdy se stane, že třeba mi to přehraje a řekne mi, opět to tati, myslíš si, že tenhle ten akord by se tam hodil, nebo co tomu říkáš? A to je asi to nejlepší a já jsem vždycky velice vděčen za to, když se mě zeptá a zvláště ještě tehdy, když mohu poradit. Ne vždycky mohu.
To říká kytarový virtuos Štěpán Rak o svém synovi, také kytarovém virtuosovi, když se to takhle dá říct, Janovi Matějovi. Se Štěpánem Rakem, kytaristou, profesorem, by se dalo mluvit dlouho a o všem možném. Já jsem skoro úplně zapomněla, že dneska má Jan Amos Komenský veliké výročí a já jsem si vás vlastně proto, Štěpáne, pozvala. Tak řekněte mi, budete slavit? Slavíte v duši?
Tak především slavím tím, že je to opravdu výročí člověka, který v mém životě znamenal velikánskou změnu. Ale dnes v Brandýse na Torlicí, což je místo, kde v roce 1624, pár let od té doby tam Komenský žil, poznal tam dokonce i svou druhou ženu, tam psal Labyrint, takže tam bude veliké představení, ale představte si, že tam mě zastoupí můj syn Jan Matěj, tam nebudu já, protože mě absolvuje můj vynikající student Nikita Krajin na Akademii muzických umění v Praze. A nemohu se rozdělit, ale Matěj, věřím, že mě zastoupí velice dobře.
Takže Matěj s Alfredem Strejčkem a Vivat Comenius.
Ano.
A je to poprvé, co takhle alternuje za vás?
Matěj už alternoval za mě několikrát, ale v Komenském zatím ne.
Mají
dokonce i společné pořady s Alfredem Strejčkem, mají taky báječný pořad o Jaroslavu Ježkovi a máme pak společný pořad ve třech a ten je věnován veliké osobnosti, o které ne tak moc víme, Eduardu Ingrišovi, autoru Niagáry.
Autoru Niagáry a člověku, který skutečně byl málem zapomenut, kdyby přesně čeští filmaři nedopravili do Česka jeho archiv a kdyby Štěpán Rak, host dnešního radiožurnálu, nevěděl, kdo je Eduard Ingriš a neuměl některé ty věci, které měl tak rád brilantně zahrát. Jinak ještě douška na závěr, kdybyste chtěli se podívat na přehled aktivit dnešního hosta radiožurnálu Štěpána Raka, třeba i na některý z těch pořadů, o kterých jsme tady dneska mluvili, stačí se podívat na www.štěpánrak.cz. Štěpáne, já se s vámi rozloučím tím, čím jste se před lety rozloučil se mnou. Je to taková krásná finská věta. Ať je vaše srdce stále mladé a plné hvězd. Děkuji vám, že jste přišel.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.